Indonesia Gazara tropak bidaltzeko prest dagoela adierazi duen lehen herrialdea. Igor Susaeta. Gazara tropak bidaltzeko prest dago Indonesia. 5.000 eta 8.000 soldadu artean. Publikoki konpromiso hori hartu duen aurrenekoa da Asia hego-ekialdeko herrialde hori. Donald Trumpa EB-etako presidentearen Gazarako planean jasota dago nazioarteko egonkortze indarra sortzea eta hura zerrendan edatzea. Hain zuzen, horko kide bihurtuko litzateke Indonesia. Armadako buru Maruli Simanjuntakek, hango edabideei atzo esan zienez, horretarako prestatzen ari dira naiz eta oraindik negoziatzen ari diren. Trumpek irail amaieran aurkeztutako planak dioenez, hainbat eginkizun edukiko lituzke indar horrek. Esaterako, entrenatu eta lagundu egingo lituzke Gazarako hautatutako polizia indar palestinarrak. Egitasmoaren puntuetako batean jaso zuten era berean indar horrek kontrola eta egonkortasuna ezartzen dituen neurrian Israelgo armada erretiratu egingo dela oinarri hartuta desmilitarizaziorako ezarritako epeak. Arauak eta mugarriak Indonesiako Barne Ministerioaren bozeramaile Riko Siraitek Efe Berri agentziari adierazi dioenez laguntzea litzateke beren egitekoa, bai esparru humanitarioan, baita berreraikuntza lanetan ere. Orain arte, behintzat, nazioarteko egonkortze indarrak ez du babesik lortu. AEB-ek ekialde hurbilean dituzten aliatuek ere ez dutearen alde egin. Saudi Arabiak eta Jordaniak esaterako uko egin diote tropak bidaltzeari. Maroko ordea Gazan militarrak edatzea pentsatzen ari da auziaren berri duten hiru iturria aipatuz Financial Times Erresuma Batuko egunkariak gaur kaleratu duenez. Musulman gehien duen herrialdea da Indonesia eta biztanle gehien duten herrialdeen artean laugarrena da, 284 milioi inguru. Prabowo Subianto militarroia da presidentea 2024-tik eta hark onartu egin du Indonesia bihurtzea Trumpen bake batzordeko kide. Erabaki bera hartu dute Atarrek, Pakistanek, Turkiak, Hungariak, Saudi Arabiak, Argentinak, Egiptok eta Arabiar Emirerri Batuek besteak beste 0,25 dira guztira. NB Nazio Batuen erakundearen antzeko egitura pribatu bat sortu asmodu etxe zuriko maizterrak iruditzen baitzaio aurrenekoak porrot egin duela. Duela hiru aste aurkeztu zuten Davosen, Suitza, Munduko Ekonomia Foroan, eta helburu du, besteak beste Gaza berreraikitzeko funtsak lortzea. Otsaiaren 19an dira lehen bilera egitekoak Washingtonen. Bestalde, Trumpek ez du babesten Israelek Zisjordania anexionatzea. Hori argitaratu dute hainbat edabidek etxe zuriko iturri ofizial bat aipatuta. Zisjordania egonkor batek Israelen segurtasuna bermatzen du eta bat dator administrazio honen helburuarekin, bakea lortzea eskualde guztian esan du iturri horrek. Izan ere, aintzat hartu behar da lurralde okupatuetako palestinarrak azpiratzeko beste urras bat egin zuela Tel Avivek eren egun. Zisjordania Jordaniaren esku zegoen garaiko lege bat 1943koa, bertan behera utzi zuen Israelgo segurtasun kabineteak. Horrek debekatzen zien lurrak eta jabetzak erostea hangoak ez direnei. Horren bestez, kolonoek errazago eraman ahal izango dute aurrera okupazioa. Trump Netanyahu bihar. Trump eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa Washingtonen bilduko dira bihar, eta nagusiki, AEB-ek eta Iranek joan den ostiralean hasitako negoziazioak izango dituzte izpide. AEB-etarantz abiatu aurretik kazetariekin mintzatu da Netanyahu, eta esan die bere asmoa dela negoziazioen oinarriaz Israelek duen ikuspegia plazaratzea. Tel Avivek nahi du Iranen misil balistikoen programari mugak ezartzea eta Teheranek ez ditzala babestu Israel etxai duten eskualdeko miliziak. Ezbolla, Hamas eta Hutiak batez ere. Horren arira, hain zuzen Irango Atzerri Ministerioaren bozeramaile Ismail Bagaik gogorarazi die FBI beraiei dagokiela erabakitzea nola jokatuko duten negoziazioetan eta izkin egiteko presio suntsitzaileei. Hori nabarmendu du prentsaurreko batean. Joan den ostiraleko bileraren ondoren, bi aldeek, AFBek eta Iranek ondo joan zela adierazi zuten. Trumpek hori bai zera esan zuen urrengo egunean. Akordioa egin nahi dute, komeni zaie akordioa egin nahi izatea. Bestela, badakite zeintzuk izango diren ondorioak. Akordiorik gabe, aldapan gora egin beharko dute bidea.